เราเริ่มต้นวันใหม่ เริ่มต้นด้วยการสำรวมกายสำรวมวาจาทำวัดสวดมนต์ระลึกถึงหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเราเป็นผู้มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดามีความตายเป็นสิ่งที่รอคอยข้างหน้าแน่นอนแต่จะเกิดเมื่อไรอย่างไรก็ไม่แน่นอนในเมื่อชีวิตมีจำกัดอย่างนี้เราควรใช้ทำอะไรกับชีวิตเราให้มันดีที่สุด ท่านสอนมาเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ยากคนสมัยใหม่บางคนก็จะปฏิเสธว่าไม่เห็นยากเลยประชากรโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากตมาเกิดเมื่อ60กว่าปีที่แล้วก็จำไม่ได้ว่าประชากรโลกเท่าไหร่จะ4,000 ล้านห้าพันล้านตอนนี้ก็เท่าไหร่7,000 ล้าน8,000 ล้านมันเพิ่มขึ้นมากแล้วจะเกิดเป็นมนุษย์ได้ยากได้ยังไงนี่ถ้าเรามองในแง่ของการวินไหวได้เกิดในวัฏสงสารดูสิ่งมีชีวิตแม่ที่ตามองเห็นอย่างแมลงมดนกสัตว์น้ำนั้น 7,000 ล้านถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนิดเดียวการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายแทบไม่มีความหมายแต่พุทธองค์ให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตของเราเกิดเป็นมนุษย์เกิดในประเทศอันสมควรเกิดในตระกูลที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งถือว่ายากมากจริงๆอันนั้นคือเป็นทุนเก่าเป็นฐานเป็นผลบุญนี่มันสำคัญว่าเราสานต่ออย่างไรมันอยู่ตรงนี้แล้วทำยังไงให้มันดีที่สุดจิตใจของเราเต็มไปด้วยสิ่งเศร้าหมองแต่สิ่งเศร้าหมองเหล่านั้นไม่ใช่ของดังเดิมไม่ใช่ของตายตัวแน่นอนมันเป็นสิ่งที่จอนเข้ามาในใจนั่นจะให้ชีวิตเราดีที่สุดทำให้ชีวิตเรามีความหมาย ลองฝึกตนป้องกันกิเลสที่ยังไม่เกิดละกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วปลูกฝังคุณธรรมที่ยังไม่เกิดพัฒนาคุณธรรมที่เกิดขึ้นแล้วนี่คืองานชีวิตนี่หลวงปู่ชาท่านเปรียบเทียบจิตใจของเราเหมือนห้องห้องมันมีประตูรอบห้องประตูเปิดไว้มีคนเข้าคนออกตลอดเวลาห้องมันมีเก้าอี้ตัวหนึ่งหลวงพ่อท่านว่าถ้าตั้งสติคือไม่ในใจเหมือนเจ้าของบ้านไปนั่งเก้าอี้อยู่กลางห้องแขกจะมาจะจรเข้ามาไม่ว่าทางด้านไหนเข้ามาแล้วไม่มีที่นั่งไม่มีที่พักก็จะออกไปโดยเร็ว แต่ถ้าเราไม่นั่งเจ้าของบ้านไม่นั่งอยู่บนเก้าอี้อยู่กลางห้องผู้เข้ามาจากข้างนอกเจอที่นั่งสบายๆก็จะอยู่ได้นานแล้วถึงต้องเจริญสติสติมีคู่มีคู่ครองคือสัมปชัญญะสติคือไม่ลืมสัมปชัญญะคือไม่หลงคนเรานี่ชอบลืมว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรควรอะไรไม่ควรรู้แต่ลืมบ่อยๆเราต้องฝึกให้มีกำลังไม่ลืมเจริญสติคือสร้างกำลังไม่ลืมระยะเวลาที่เราต้องรับผิดชอบไม่นานไม่ยาวแค่หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกนี่คือตัวงานของเราเมื่อจบงานแล้วก็เริ่มต้นใหม่งานใหม่ลมหายใจใหม่ก็ทำงานฝึกตนหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกให้ประสบความสำเร็จหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกแล้วก็เริ่มทำงานต่อหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกถ้าเรามีสติตลอดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรียกว่าประสบความสำเร็จน่าภูมิใจ นั้นเราก็ให้เกียรติกับลมหายใจทุกลมหายใจให้ความเอาใจใส่ความเคารพทุกลมหายใจเทียบเหมือนหมอ รักษาคนไข้ก็ต้องให้ความสำคัญให้เกียรติกับคนไข้ทุกคนเรานั่งในอิริยาบถที่เอื้อต่อการฝึกตนหลับตามาอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราจึงได้สัมผัสโลกที่เป็นจริงไม่ใช่โลกในจินตนาการโลกในอุดมการโลกในความคิดเข้าข้างตัวเองไม่ใช่โลกผ่านความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีอยากเป็นเห็นชีวิตจริงหายใจเข้าหายใจออกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสำคัญมันหมายเหลือเกินพอมาอยู่ในชีวิตจริงเราก็ได้สัดส่วนก็ได้มุมมองใหม่โอ้ก็เป็นเรื่องชิบจ้อยเรื่องแค่นั้นเองพอมาอยู่ในโลกที่เป็นจริงบางเรื่องรู้สึกว่าโอ้ต้องระวังนะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะมันเป็นทางไปสู่ความเสียหายนะเนี่ยปัญญาระดับนี้พุทธขึ้นมาตั้งแต่ต้นเลยพอเราออกจากมายาออกจากความสมมุติมาอยู่กับโลกที่เป็นจริงในชีวิตประจำวันความคิดความอยากกิเลสทั้งหลายในครอบงำปัญญาเลยทำงานไม่ค่อยจะได้ไม่มีที่ไม่มีช่องว่างนั่นการเจริญสติจะปล่อยวางความคิดปรุงแต่งต่างๆก็เป็นการเปิดช่องว่างให้ปัญญาปัญญามีบทบาทให้มีปัญญานำชีวิตไม่ให้อารมณ์ตึงไปนู่นตึงไปนี่ฉุดลากไปนู่นกดดันไปทางนี้ความคิดเป็นผู้รับใช้ที่ดีมากแต่เป็นเจ้านายที่แย่มากเราปล่อยให้ความคิดเป็นเจ้านายเราบางทีไม่ใช่ว่าเป็นลูกน้องของมันเป็นทาสของมันด้วยซ้ำไปเน้นการภาวนาที่เราไม่ใช่ว่าอยากใช้ชีวิตแบบไม่มีความคิดอะไรในสมองมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ต้องมีวินัยให้ความคิดวิตกกังวลความคิดปรุงแต่งต่างๆที่ทำให้จิตใจหดหู่ทำให้จิตใจวุ่นวาย และไปคิดทำไมนั้นเราก็จะจัดการกับมันในการเจริญสติความคิดทั้งหลายที่เป็นขยะสมองเราก็จัดการไปเลยเปิดช่องว่างเปิดโอกาสให้ความคิดที่มีคุณค่าความคิดฝ่ายปัญญาเกิดขึ้นทดแทนเราต้องทวนกระแสทวนกระแสความเคยชินจึงน้อมจิตไปสู่องค์ภาวนาและอารมณ์กรรมฐานของเราไม่เพ่งลมหายใจถ้าเพ่งแล้วจะเครียดและถึงจะคมกิเลสเอาไว้ชั่วคราวความสงบที่เกิดขึ้นไม่ใช่สมาธิแนวพุทธเป็นเรื่องการบังคับชั่วคราวบังคับชั่วคราวอาจจะได้แต่จิตจะขาดคุณสมบัติที่จะเป็นฐานของปัญญาวิปัสสนาต่อไปตั้งใจมากเกินไปเพ่งมากเกินไปมันก็ไม่ได้เดี๋ยวทำแบบเลาะๆและๆทำไม่ตั้งอกตั้งใจเพียงพอจิตก็ไม่อยู่จิตจะไปเพลินอยู่กับความคิดเพลินอยู่กับความทรงจำหรือจะง่วงไปเลยเรากำลังฝึกในการทำความเพียรประเภทที่ความตั้งใจและความผ่อนคลายสมดุลกันนี่คือวิชาชีวิตที่มีประโยชน์มากทีเดียวจะทำงานไม่ว่าทางโลกทางธรรมทำงานแบบขยันมันเพียรแต่ไม่เครียดจะพักผ่อนก็ไม่ประมาทนี่วิชาชีวิตซึ่งเราก็จะเรียนรู้จากการกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกโดยจิตไม่ดึงจนเกินไปไม่ย้อนจนเกินไปพอดีพองามอยู่ในปัจจุบัน